Torki Akureyri og ormsson.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Ísraelskir hermenn skutu minnst 26 palestínumenn til bana í morgun og særðu yfir 100 þegar þúsundir þyrtust að dreifingarstöð fyrir matfæli á vegum mannúðarstofnunar Gaza, nærri Rafa, sunnanvert á Gaza. Almannavarnir á Gaza segja ísraelska skriðdreka hafa skyndilega birst og hafið skotriða fólkið. Samkvæmt frétt BBC hafa björgunarsveitir ekki aðgang að svæðinu sem stjórnað af Ísrael. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt minnst tvær stórfelldar líkamsárásir í nótt og voru þrír grunaðir árásarmenn handteknir vegna þeirra. 13 gista fangageymslur eftir nóttina. Tveir voru handteknir á tónleikum vegna grunnsum brot á vopnalögum, annar þeirra fyrir að bera eggvopn. 10,000 manns voru á tónleikum í Laugardalshöll og voru minnst þrír fluttir á slysadeild vegna troðnings. Gestir tónleikarna hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sýna mikinn troðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstata. Spjöll voru unnin á minnismerki helförina og þremur bænahúsum gyðinga í frönsku höfuðborginni París í fyrir nótt.
Rannsókn stendur yfir á athæfinu sem ísraelska sendiráðið í borginni segir skipulagða árás gyðingahattara. Það kennir nýleri orðræðu tiltekina stjórnmálaleiðtoga en hvaðst hafa fulla trú á að yfirvöld hafi hendur í hári þeirra seku. Borgarstjórinn Anni Dalgó segir gyðingahattur ekki eiga heima í Frakklandi og borgarstjórn hyggist leggja fram sérstaka kvörtun vegna málsins. Innanríkisráðherrann Bruno Retailleau hefur lýst megri vanþóknun á stemdarverkunum en hann kallaði í seinustu viku eftir aukinni öryggisgæslu nærri stöðum sem tengjast gyðingdómi. Þá sagði hann fjölmennt samfélag gyðinga í Frakklandi sérstaklega berstjálta fyrir árásum þessar mundir. Árásum á gyðinga og stemdarverkum hefur fjölgað mjög frá því stríðið á Gaza hófst. Innanríkisráðunni til skráði 1570 tilvika á seinast ári sem reykja má til gyðingahatturs, en til samanburðar voru þau 436 árið 2022. Mannréttindastofnun Evrópu segir mörg ríki álfunar hafa greint frá talsverðri fjölgun tilvika sem stilgreina má sem birtingarmynd gyðinga og múslímahatturs frá haustunni 2023.
Markus Þórhallsson sagði frá. Meira frá Frakklandi því tveir eru látnir eftir óspektir sem brutust út í gærkvöld eftir að franska fótboltaliðið PSG tryggði sér sinn fyrsta sigur í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Í París voru hátt í 600 handteknir. Parísar lögreglan segir langflest að hafa fagnað friðsamlega með söng, dansi og þeytingu bílflauta en friðarspilla hafa vísvitandi efnt til átaka með því að atast í lögreglu og kasta að henni flugeldum og öðru lauslegu. Fréttalestri lokið.
Það svo gott að hugga sig. Salkasól á Rás 2.
Ég eigi að beygi komin til að meiga það með blómin happagaði á Volkswagen 66 Komur hafi bláa Það allinum gráa Og mávarnir görguðu gústi Nú meikaru það Nú meikaru það gústi Nú meikaru það gústi Nú meikaru það gústi Gústi nú meikaru það Ég þóldi ekki slappið Fílað ekki líktina Lunda og allt sem að þykir svo indalt og gott Allt kjartaðið og ballið Slortóninn og viktina En þorskurinn gargaði gústi Nú meikaru það Nú meikaru það gústi Nú meikaru það gústi Nú meikaru það gústi, gústi, nú meikaru það. Nú meikaru það gústi, nú meikaru það gústi. Nú meikaru það gústi, gústi, nú meikaru það. mættu til að meiga það. Með rósina bagati á skónum með 66. Ég komið hafi bláa á dallinum gráa. Og múkarnir görguðu Gústi, nú meikaðu það. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Gústi, nú meikaðu það. Ó, nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Gústi, nú meikaðu það. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Gústi, nú meikaðu það. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi.
Þetta lag heitir Nú meikaðu það Gústi. Það er hann Gústi sem syngur þetta lag sem fullunafni heitir Jóhannes Ágúst Stefánsson, en lagið er eftir Bjartmar Guðlaugsson og textin líka. Þetta er fyrsta lag þáttarins í dag. Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur og velkomin í þennan sunnudags þátt. Það er komin júní, hugsa ykkur, sumar er byrjað og sjómannadags helgin eða ljúka. Ég vona að þið hafið haft að reglulega huggulegt þessa helgi og við skulum halda áfram að reyna að hafa það svolítið huggulegt í þessum þætti og þessum sunnudags morgni. Það er glæni í þematrenna hjá okkur í dag sem að ásandvísan í fyrri þematrennur. Og fyrir ykkur sem hafi verið að hlusta þá vitið að það er sería í gangi, svona líkamssería. Þannig að ég segi ykkur betur frá því að eftir hvaða líkamspartur verður fyrir valinu að þessu sinni. Svo er það sjálfsögðu barnalag síðasta lag fyrir fréttir, en já, ég er nú búin að tína saman lagalista fyrir þáttinn og hugsanlega verða fleiri barnalög í þættunum heldur bara þetta eina. Það er líka svo gaman að finna barni í sjálfu sér og hlusta á tunglið sem er samin fyrir börn, en hún getur oft verið bara afskaplega skemmtileg og já, búið til nostalgíu feeling fyrir okkur sem að hlustuðum kannski á þessu lög sem börn. En við ætlum líka að hlusta lög fengið að láni, það er alþjóðlega lagið sem er á sínum stað, pottið lagið er líka á sínum stað og á þessum tíma förum við alltaf í franska lagið. Og þessi sunni ætlum við að vera svona, já, í sama feeling og við erum oftast í frönsku lögunum okkar, fara aftur til fyrirluta síðustu aldar. Þetta er sönguna sem að kalla þessi Nicoletta, en hún heitir nú fullu nafni Nicoli Fernande Grissoni Chapius. Hún fættist í apríl 1944 og var afskaplega vinsæl á sínum tíma í Frakklandi. Hún er ennþá á lífi, orðin 81 árs gömul. Ég valdi lag sem að ég get nú held ég borið fram. Þetta er eitt af hennar vinsælstu lögum og heitir La Musique. Og þetta er franska lag dagsins í dag.
Sans but, au long de l'ennui, moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Aujourd'hui quoi?
Það er svo gott að hugga sig. Salkasól á Rás 2.
Þarna heyrðu við lag frá 1960, það heitir Wondrous Place og var gefið út það ár, fyrst með Jimmy Jones sem var bandarískur söngvari en sama ár var þessi söngvari sem við vorum að hlusta á Billy Furry sem að söng þetta inn á plötu og gaf út og það varð tölvert vinsælara í hans flutningi. Lagið fallegt og textin líka Wondrous Place. Við ætlum að halda í rútínun okkar og við förum í glænýja þemaþrennu og áður við gerum það, þá veitum við hvað við gerum, jú, við setjum þemaþrennu lagið okkar á stað. Það hljóma svona. Já, við erum svo sannlega búin að fara út víðan völl í þessari seríu, líkamsseríu. Í síðasta þætti vorum við að skoða hendur, vorum aðeins, já, líka svona í handlegginn í síðasta þætti og ég tímdegileiki, mér fannst þess að gæti verið heill þáttur sem gæti verið mismunandi hendur og handleggur. Sjáum til með það, við ætlum að fara allt annan stað í dag, allt annan líkamspart og að þessu sinni það maginn okkar. Það mallinn eða magi eða bumba jafnvel og það nú nokkur orð, ensk orð líka til yfir þetta fyrir bara maginn kannski inn í okkur en bumban já, oftast frekar, já, fyrir utan á okkur stundum kannski full útstætt, það já, álita mál en við ætlum að skoða lög sem að innihalda þetta orð í dag og finnst oft gaman að hafa þessa opinberu þrönnu sem eru svona sér valin lög til að kynna inn þemadagsins á íslenskum en ég ætla að hafa það svona blöndu í dag en ég ætla samt að byrja á íslensku lagi. Þetta lag sem heitir Ég býð þér upp í dans en það nú til fleiri en eitt lag sem að heita þessu nafni en í texta spilverk þjóðana má heyra já orðið magi, þá má meira segja heyra maga pína og það kemur fram þannig bara strax í upphafi. Það sem ég er skemmtilegt við þemað að já, láta fólk svolítið opna eyrun og hlusta eftir orðinu sem er orðdagsins sem að þessu sinni magi, já, malli eða bumba. Skulum hlusta á Sigrúnu Hjálmdísdóttur eða Dittu flytja okkur lagið Ég býð þér upp í dans.
dansa við mig á gólfteppinu eftir útvarpinu komdu öskan og knúsaðu mig Skilin í bíltúr með dæturnar tvær
Lagið í opinberu þema þrannu dagsins, ég býtur upp í dans og spilverk þjóðana en fyrir ykkur sem voru að kveikja þá erum við að skoða Malaguts lög í dag og magi, bumba eða malli eru orð dagsins bæði á íslensku og öðrum tungumálum og í þessu lagi þá talað bumbur ég ekki viss að það sé kannski Já, bumban sem framan okkur, stundum talað trommur sem eitthvað skona bumbur, en ég hugsanlega voru þetta bara bumbur af því að þetta nú ekki fyrirbæri sem til í alvörunni að mér vitandi, tröll og álfar, þetta svona smá ævintýri. Við viljum að hlusta á lagið Litli tónlistamaðurinn og við viljum að hlusta á hana Björk Guðmundsdóttur flytja fyrir okkur og við skulum að opna eyrun og hlusta eftir orðinu bumbur. Sín. Ó mamma, gaman væri algjörlega yndislegt lag, litli tónlistamaðurinn. Og síðasta lagið í opinberu þrennudagsins er ekki íslensk lag, en með einum af mínum uppáhalds tónlistarflytjendum og já, höfundum og búmsíköndum, þetta Harry Belafonte. Við viljum hlusta á lagið Zombie Jamboree og viljum opna eyrun og reyna hlusta eftir laginu Belly, sem æðislegt lag, nei, æðislegt orð finnst mér Belly, það gaman að segja það. Og við skulum svo halda áfram að skoða á rannsaka lög sem að fjalla magan. Það nú, já, ýmsir sem telja það að tilfinningarnar okkar séu nú bara allar kemdar í maganum, en það fáum við fiðrildi í magan, við fáum oft í magapínu, ef okkur liður illa og já, sem við segja að hjartað sé í malanum. Þannig að það nóg eftir á malalögum.
It was a zombie jamboree took place in a New York cemetery. It was a zombie jamboree took place in a New York cemetery. Zombies from all parts of the island. Some of them was a great Calypsonians. Although the season was carnival, they get together in Bacchanal and they're singing back to back, belly to belly. I don't give a damn. Done dead already. Oh, back to back. Belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly. Don't give a damn. Done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave. See how she jumping out of the grave. In one hand, a quarter rum. The other hand, she knocking conga drum. The lead singer start to make his rhyme. The zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say. It was a pleasure to see the zombie break away. And they're singing back to back, belly to belly. Don't give a damn. Done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Oh. I go and talk to Bridget Bardot. I tell her, Miss Bardot, take it slow. All the men think they're Casanova when they see that she's barefoot all over. Even old men out in Topeka find their hearts getting weaker and weaker. So I go ask her, for your sake and mine, at least wear her earrings part of the time. And I'm singing back to back, belly to belly. Don't give a damn. Damn dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. We must appeal to their goodness of heart and ask them to pitch in and please do their part. 'Cause if this atomic war begin, they won't even have a part to pitch in. And we'll be singing back to back, belly to belly. Don't give a damn. Done dead already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly. Don't give a damn. Done dead already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree.
Það svo gott að hugga sig. Salkasól á Rás 2.
Við hjálpum þér að halda orkunni gangandi í sumar. Á Spotify aðgangi orkunnar finnur þú lagalista fyrir öll orkustigin. Orkan.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Þinn stuðningur. Okkar styrkur. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rás 2.
Þetta lag mega vera með í þema dagsins, þetta stuðmenn og lagið Íslenskir karlmenn en þetta svona, já, þetta smá ská myndi ég halda en þeir segjast lifa á hákarli, hrútspungum, magálum og léttmjólk. Mér fannst, já þegar ég var hugsa þema í dag þá fannst mér þeir segja maganum og léttmjólk en það víst ekki en mér finnst nú að magálar fá að vera með í þemanu, þetta allavega samkvæmt textanum sem ég fann á netinu, þá var þetta magálar sem lítur nú að vera eitthvað fyrirbæri sem ég þekki reyndar ekki mikið. En næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur með hljómsveitinni Spaðar. Það heitir, já því einfalda nafni, op, op, op og þar segir í textanum, ég hélt út í haga með hálftóman maga og það fer nú ekki, já það með engum blöðum það að fletta að þetta passar vel inn í þema dagsins í dag. Það er sagt magi, það er ekkert mag álar. Þetta er alvöru magi. Þetta er spaðar.
sem hátíknum gestum.
Hopp, hopp, hopp.
lög unga fólksins heitir þetta lag og hljómsveitin heitir Unun. Ég kynntist þessu lagi nú fyrst með hljómsveitinni Nylon á sínum tíma, þá hétta lög unga fólksins en þetta orginallinn og þarna talað um maga á beljum. Þetta uppreisna seggir hana í Unun. Og magi orð dagsins eða ja, bumba eða malli og það nú Já, oft talaði það að börnin séu inn í maganum þó svo þau séu það bara alls ekki. Ég held nú flestir, já, fullorðið fólk og eldri krakkar viti nú að það ekki rétt. En það nú alltaf talaði það að vera með barn í maganum. Og já, næsta kona sem sungiður er einmitt með barn í maganum. Þetta hljómsveitin Dúkkulísurnar og lagið þetta Pamela. Og nú skulum við hlusta eftir orði dagsins.
Hlusta á Sölk og Sól á Rás 2.
Pása frá tema dagsins og við hlustum á Sting, þetta lag heitir Englishman in New York. Ég veit nú að sumir eiga erut með að hlusta á The Police sem hljómsveitin sem hann var í að því þeir fá bara svakalegan Sting í eyrun. En ég fekk það ekki, þetta er frábært lag og er ekkit í þemanu en við ætlum að halda áfram í því núna. Ég ætla að spila fyrir ykkur næst ég eina að fyrstu barnastjörnum bara í heimi myndi ég halda. Þetta Shirley Temple, hún fættist í april 1928, lest 2014 en hún var gríðarlega vinsæl í bandarækjunum sem lítið barn og í kringum 6 ára aldurinn þá var hún orðin eitt frægasti og vinsælisti skemmtikraftur í heimi. Þetta nú svona, en ekki allir sammálega með ágæti þess að verða svona ótrúlega mikil stjarna svona á svona ungum aldri. En hún var vinsæl og þetta svona stundum svona undarlegt að horfa tilbaka á verkefni sem hún var að taka sér á þessum tíma sem hún var hvað frægust sem er nú bara í kringum 1934, já, þá hún svona á hátindir liggur við þó svo hún hafi haldið áfram að vera fræg. En lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Good Ship Lollipop og þar talar hún Tommy Ache. Og það svolítið sérstakt að horfa myndbandi, hún 6 ára, lítil stelpa í afskaplega stuttum kjól og nánast bara í einhverjum nærbrók að dansa og syngja í fullri lest á karlmönnum, fullorðnum karlmönnum. En já, þetta svona barnsins tíma, má eiginlega segja í öllum skilningi þess frasa. En þetta passa vel inn í þema dagsins og já, Shirley Temple, ég mælu með að kynna sér hana og hennar sögu. Mjög merkileg koma.
Too. And when I do, how would you like?
Stjarnan Shirley Temple syngur hana fyrir okkur On the Good Ship Lollipop, hún talar Tommy Ake sem að erum mitt orð dagsins í dag en það bara komið að barnalaginu síðasta lag fyrir fréttir og þetta lag af plötu sem að Jóhanna Guðrún gaf út fyrir mörgum árum þetta hennar útgáfa af laginu Torn Karl Ágúst Úlfsson á þennan texta og það heitir Bíó stjarnan mín En þar talar hún að fá feiðring í magan og mér finnst alltaf gaman þegar ég næja að tengja barnalagið inn í þema dagsins í dag. Við skulum skellu sig gang og heyrum svo aftur eftir fréttir.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði Húsasmiðjan og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig
Sjómannadagurinn í dag Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Æsland
Bein útsending frá heiðrun sjómana í dag klukkan 2, rás 1. Sjómanadagsmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 13, Grindavíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sók. Fiskur og sjó, útgerðarfélag Akureyringa í 80 ár, verið velkomin á opnun sýningarinnar í dag, klukkan 13, Iðnaðarsafnið á Akureyri. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, saltkaup, verkværasalan, fiskvinnslan, Íslandssaga og Rubix. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Sjómenn, nú full þörf og samstöðu til hamingju með sjómannadaginn og eflun samstöðu sjómanna land allt vegna komandi baráttu, afl starfsgreina félag. Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði opnuð nú klukkan 9 helgar Sorpa. Hádegi hlaðborð Skriðu klaustur. Við leggjum áherslu á tækifæri í stað takmarkana, sumarhaftrætti styrtafélags lamara og fatlaðara. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með daginn strakta. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn félags skipstjórnarmanna. Hrossakjöt, kolaportið. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Rubix og fiskkaup. Fögnum sjómannadeginum í Hafnarfirði hátíðarhöld frá klukkan 13 til 17 á Flensborgar höfn og víðar í hjarta Hafnarfjarðar hittumst í Hafnarfirði. Gleðilegan sjómannadag frítt inn í dag, sjóminnesafnið í Reykjavík.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst þrír voru fluttir á slysadeild eftir gríðarlegan tróðning á tónleikum í Laugardalshöll í gærkvöld. 10,000 manns voru á tónleikunum. Gestir hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sína mikinn tróðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstata. Einhverjir hafi jafnframt hlotið áverka og farið á eigin vegum á slysadeild. Fjölmargir gaggrína hvernig staðið var að gæstlu og lýsa aðstæðum sem hræðilegum. Í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætrunar segir að tveir hafi verið handteknir á tónleikum vegna grunnsum brota vopnalögum, annar þeirra fyrir að bera eggvopn og ein líkamsárás tilkynnt. Þá gista þrír grunaðir árásamenn fangageymslur eftir tvær stórfelldar líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í nótt. 13 voru vistaðir í fangageymslum eftir nóttina. Ísraelskir skriðdrekar hófu skothríð á palestínumenn við dreifingastöð fyrir matfæli nærri Rafa sunnanvert á Gaza í morgun. Á þriðja tug voru drepnir í árásunum hið minnsta og annað 100 særðust. Ítla gekk fyrir viðbræðsaðarlega komast inn á svæðið sem stjórnað af Ísrael og í umfjöllun breska ríkisútvarpsins segir að dáið og sært fólk hafi legið lengi á jörðinni áður en hægt var að komast að því. Í yfirlýsingu Ísraelshers segir að atvikið sé til skoðunar. En samningamaður Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels segja andsvar Hamas við vopnahléstillögu algjörlega ósættanlegt.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir leiðtoga Hamas halda sig við sama heygarðshornið að hafna eða gerbreyta öllum drögum að vopnahléssamkomulagi. Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandaríska stjórnvalda í málefnum Miðausturlanda, kynnti vopnahléssdrögin fyrir helgi. Hamas kveðst myndu sleppa 10 lifandi gíslum úr haldi og jarðneskum leifum 18 gísla til viðbótar. Ísrael skuli sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardómur fangelsi auk rúmlega 1100 palestínumanna sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Fulltrúar Hamas segist þannig hafa brugðist jákvætt og af ábyrgð við tillögum Witkoffs. Hann getur þó alls ekki sætt sig við hve þunga áherslu hreyfingin leggur á varanlegt vopnahlé og fullt brotthvarf Ísraels hers frá Gaza. Witkoff segir það skref aftur á baku hvetur Hamas til að samþykkja drögin eins og þau eru lögð fram. Það sé eina leiðin til að tryggja 60 daga vopnahlé á næstu dögum þar sem helmingur lífs og liðina gísla Hamas fær að snúa til fjölskyldna sinna og gott tóm skapast til að semjum varanlegan frið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Minnst 7 fórust þegar vegarbrú hrundi niður á járnbrautarteina í rússneska fylkinu Bryansk 100 km frá landamærunum að Úkraínu í nótt. Ekki löngu síðar bárust svo þau tíðindið að járnbrautarbrú hafi hrunið í Kursk héraði næri landamærunum meðan flutningalest ók yfir hana. Rússneskir rannsakendur segja brýtnar hafa hrunið í kjölfar sprenginga og atvikin séu rannsökuð sem hryðjuverk. Áhugi ríflega 60% landsmanna á ferðalögum til Bandaríkjanna hefur minnkað eftir að Donald Trump tók við embætti Bandaríkjaforseta.
Í nýjum þjóðarpúlsi Gallup var spurt hvort áhugi fólks á ferðalögum til Bandaríkjanna hefði minnkað eða aukist eftir að Trump tók við embætti í byrjun árs. Réttrúmur helmingur svarenda sagði áhuga sinn hafa minnkað mikið og 11% sögðan hafa minnkað nokkuð. Á móti sögðu 2% áhuga sinn á ferðalögum til Bandaríkjanna hafa aukist. Seta Trumps í stóli forseta hefur ekki haft áhrif á viðhorfnari fjórðungs svarenda. 13% sögðust ekki hafa áhuga á ferðalögum til landsins, hvorki fyrir né eftir embættistöku núverandi bandaríkjaforseta. Áhugi kvenna á ferðalögum til landsins hefur dvínað meira heldur en karla. Þegar hort er til stjórnmálaskoðana skera kjósendur miðflokksins sig úr fjöldanum. Rétt innan við fjórðungur þeirra vill síður ferðast til landsins eftir að Trump tók við embætti. Afstæðanari 70% kjósenda flokksins óbreytt. Það eru helst kjósendur stjórnarflokkana þriggja sem vilja síður ferðast til Bandaríkjanna en áður. Tæp 80% kjósenda samfylkingar og viðreisnar segja áhuga sinn hafa minnkað en 70% kjósenda flokks fólksins.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hvetur bændur til að huga að fésínu og lömbum og bregðast við ef þurfa þykir vegna leiðinda veðurs sem von er á. Gular viðvaranir vegna snjókomu taka gildi á Norðurlandi fyrir hluta dags á morgun og svo á öllu landinu á miðnætti annað kvöld vegna hvassviðris eða storms en líklegt að staðbundnari viðvaranir verði gefnar út í dag. En fleiri fréttir á vefnum okkar ruv.is, fréttalestri í lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Salka Sól
Rás 2
Ekki gleyma huguleikheitunum Salka Sól á Rás 2 Í Nínive var mikið mont og fólk var bæði fúlt á vont þar dár og ilska dafna En Guð sem hátt á himnum þá hugsar svo með sjálfum sér við jörð ég borg þá jafna Við Jónas Bámann sagða svo þú leggur saman tvo og tvo og skilur skýr í kolli Af hefnist heim sem haga sér svo heimskulega eins og hér og lifi sind og solli Skal borgin hrynja hefan frá þá hleyp ég, sagði Jónas þá við bryggju skipla á bundi og Jónas hrættist herran sorg og hljóp í snadri þar borg og þá var fleigi hrundi þá ætti stormur yfir haf og óskaplega á bátinn gaf og veðrið engu væði já, fólki hreinu hræðstu orð og hendi Jónasi fyrir borð og stormin strax á læði Það skildi Jónas skýrt og fann er gríðar hvalur gleypti hann að nú var neyð á vegi Í
kvaldsins maga kyrr hann bjó Þess kvalurinn aftur honum spjó Á þurst á þriðja degi hann í kvalnum hrættur lá Og þar var lýsis lyktin þrá Hann söng með söngrödd skærri Og kvalurinn víða svammum sjó Og seinast Jónas sið og spjó Það mín í vefar nærri Það sagði hann með sorgar heim Þið sjáið guð reiður þeim Sem herrans boðum hafna Það hefur guð mér sjálfur sagt Að senn skal allt í rústi lagt Við jörð skal ykkur jafna Í friði svo hann fékk sér hlé Í forsælu af pálmatré Svo hitinn hann ei píti Svo hugsun gerði honum dátt Að hendist þessu pakki brátt En guð á gæsku síndi Í Nínive á fólk og fjö Kom fát og allir beigðu hné Og hættum stund að stríða Og borg og fólk við blessum hlaut Hans bræði fyrir miskun laut Því guð gott að fíða En Jónas sjálfur guðs í garð Það gríðarlega reyður varð Og gnafinn gnísti tönnum Í ráði erstu reykund sko Fyrst reyðist þú en guðnar svo Og miskun sínir mönnum Jónas næstan fæti fór Var föskur við sem pálmi stór Og engin skuggi að skýla Í sólar breysku sár hann stó Og sendi guði skamma flóð Og fór á mól og bíla Þá sagði guðnei sjáðu hér Hér samum borg og fólkið En stúrin á því staðast Að pálminn sá í súgin fór Þú sýnist lítið ekki stór og Jónas hætt að jagast.
Þetta var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem flutti fyrir okkur lagið Jónas í kvalnum. Það var á plötu sem að hét eitthvað játtinaðið íslensku biblíusöngvarnir. En ég samkvæmt mínum upplýsingum, þá var þetta nú úr smiði stuðmanna. Þeirra Jakobs og Þórðar en ég ekki alveg viss en sagan allavega biblíusaga. Þegar Jónas fór í kvalinn og þetta passar nú inn í þema dagsins í dag. Velkomin aftur, það eru fréttir sem að baki og síðar klukkutíminn minn gengin í garð. Villum að halda áfram að skoða þema dagsins sem að mallagúturinn. Það eru mallalög eða magalög, jafnvel bumbulög. Og en að þessum tíma tökum okkur undar alltaf smá pásu og við villum að hlusta líka á fleiri lög í bland við themalögin. Villum að hlusta á Gypsy Kings, þetta er alþjóðlega lagið sem að alltaf á þessum tíma. Það er lag sem ekki flutt á íslensku en ég ensku bara einhver.